Naval na šport.
Potem, ko je projekt Evropske super lige neslavno propadel, v nogometnem svetu zdaj veliko prahu dviguje načrt Mednarodne nogometne zveze, da bi bila namesto na 4 leta svetovna prvenstva na vsaki 2 leti. Med najglasnejšimi nasprotniki ideje je Evropska nogometna zveza. Veliko nasprotovanja je tudi med nogometaši, več in podrobneje pa Aljaž Golčar.
Reprezentančni nogomet se v zadnjih letih in desetletjih težko primerja s klubskim. V Evropi je Liga narodov nekoliko popestrila reprezentančni koledar, tekem se je prijateljskih tekem zdaj manj, toda posebno vlogo ima v reprezentančnem nogometu le peščica turnirjev, najbolj seveda svetovno nogometno prvenstvo. K temu veliko pripomore tudi 4-letno čakanje. Uvrstitev na turnir pa za večino držav ni le zahtevna, za mnoge je skoraj nemogoča naloga. Vse to je del spektakla, zaradi katerega se polnijo albumi s sličicami in zaradi katerega športni navdušenci vsaka 4 leta en mesec posvetijo bolj ali manj samo spremljanju mundiala. To pa bi se lahko v prihodnosti spremenilo. Svetovna nogometna zveza se na vse pretege trudi spremeniti mednarodni koledar tekem in poskrbeti, da bodo svetovna prvenstva bolj pogosta. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino.
We will do this or other changes to the international match calendar.
Spremembe mednarodnega koledarja bomo uvedli samo, če bo to v dobrobit vseh. Nihče ne bi smel tu izgubiti, sicer ni razloga za spremembe. Zavedamo se, da imajo deležniki precej preprek, toda najti moramo skupen jezik. Razumemo izzive, želim pa si, da bi delali skupaj in oblikovali prihodnost nogometa.
Let's work together to shape the football of tomorrow.
Na svetovnih prvenstvih od leta 1930 je bilo 21, je doslej sodelovalo 79 reprezentanc, članic Mednarodne nogometne zveze je 211. Tudi to je bržkone del razloga, zakaj je maja na kongresu FIFA 166 članic podprlo predlog Saudske Arabije, da se razišče možnost izvedbe svetovnih prvenstev vsaki 2 leti. Prvo ime tega projekta je vodja globalnega razvoja nogometa pri FIFA in nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger.
How can we make the international match calendar better? One of the things is to organize it better through the year.
Kako lahko naredimo mednarodni koledar tekem boljši? Mislim, da potrebujemo boljšo organizacijo skozi leto in da organiziramo boljša tekmovanja. Tekmovanja na najvišji ravni so dober recept, da se izpolni cilj, razvoj nogometa. Prepričan sem, da je ta predlog prava rešitev za modern način organizacije nogometa. Če ima kdo boljše ideje, pa sem seveda pripravljen prisluhniti. Sam o predlogu ne bom glasoval, samo predlagal sem, kako bi lahko izboljšali stvari, da bi bilo bolje za vse. To je moj cilj in edino vodilo. V vsakem primeru bom spoštoval odločitev, toda prepričan sem, da lahko prepričamo ljudi, da je to najboljša rešitev.
And I'm convinced as well that we can get everybody to accept that this is the best solution.
V iskanju razloga, zakaj si FIFA želi več svetovnih prvenstev, ne moremo mimo finančnega vidika. Mednarodna nogometna zveza v 4-letnem ciklu ustvari nekaj manj kot 5 milijard evrov, večino v letu svetovnega prvenstva, obenem pa vsaj finančno ni najmočnejši deležnik v nogometu. Evropska nogometna zveza na drugi strani z vsemi svojimi tekmovanji v enakem obdobju ustvari skoraj 3-krat toliko, nekaj manj kot 13 milijard evrov. Prav Evropska nogometna zveza je med največjimi nasprotniki ideje. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin.
More is not always better. You have probably heard that FIFA is conducting a feasibility study about the World Cup every 2 years.
Več ne pomeni vedno bolje. Verjetno ste slišali, da FIFA dela raziskave glede izvedbe svetovnega prvenstva vsaki 2 leti. Po našem mnenju ima svetovno prvenstvo poseben pomen prav zato, ker je nam treba čakati. Če bi bil mundial vsaki 2 leti, pa bi to privedlo do tega, da bi prvenstvo nekoliko razvodenela. Mednarodni koledar tekem tega ne potrebuje. Igralcev ne smemo še bolj obremenjevati, da bodo imeli poleti še manj prostega časa in časa za počitek. Tu pomembno vlogo igra Združenje evropskih klubov. Igralci imajo pogodbe s klubi in ne z UEFA.
Those players have contracts with you, not with UEFA.
Mnenja med nogometnimi deležniki so deljena, čeprav se zdi, da je nasprotnikov precej več od zagovornikov ideje. Med podporniki ideje je legendarni vratar danske reprezentance Peter Schmeichel.
I'm very, very positive about the prospect of having a World Cup every 2 years. I come from a small country, 5 million people.
Zelo pozitivno mnenje imamo o izvedbi svetovnega prvenstva vsaki dve leti. Prihajam iz majhne države, Danska ima 5 milijonov ljudi, tako da nimamo vedno priložnosti v težki evropski konkurenci, da si zagotovimo nastop na svetovnem prvenstvu. Za reprezentanco sem igral 14 let, pa smo se samo enkrat uvrstili na mundial. Zelo vesel bi bil še kakšne priložnosti več, kot jo ponuja izvedba prvenstva na vsaki dve leti. Spomnim se, da smo res dolgo čakali na te priložnosti. Sam sem bil kot nogometaš zelo ambiciozen in bi si želel več priložnosti.
For an ambitious player like me to have the next opportunity.
Veliko nasprotnikov, ideja o svetovnih prvenstvih vsaki dve leti pa je med aktualnimi nogometaši. Zadnji je dejstvo, da imajo preprosto preveč tekem in premalo časa za počitek na zaključnem turnirju Lige narodov izpostavil belgijski vratar Thibaut Courtois. Zvezdnik Tottenhama, Hongmin Son, je v 12 mesecih do junija 2019 odigral neverjetnih 78 tekem, med dvema sezonama pa je imel le 3 tedne počitka. Enake pomisleke je na dobrodelni tekmi v Stožicah v začetku oktobra izrazil nekdani zvezdnik Barcelone in Paris Saint-Germaina, Brazilec Maxwell.
Playing every 2 years doesn't make any sense in for a player's perspective.
Imeti svetovna prvenstva vsaki dve leti je z vidika igralcev nesmisel. Kdaj bodo nogometaši potem sploh prosti? Igralci ne bodo imeli časa za počitek in družine, obenem pa svetovno prvenstvo dela posebno prav to, da je vsaka 4 leta.
It's very special in the World Cup that you play every 4 years.
Mednarodna nogometna zveza tudi zaradi teh pomislekov trenutno izvaja študijo izvedljivosti načrta, izvedljivost pa bržkone ni edini dejavnik, ki ga je treba tu upoštevati. Vodja nogometa pri UEFI Zvonimir Boban.
Ide u puno smjerova, nažalost ide i previše u smjeru biznisa. Nogomet je i biznis, ali prvo uvijek mora biti igra i nogomet.
Nogomet gre žal preveč v smer posla. Nogomet je tudi posel, to da v prvi vrsti mora biti nogomet. Klubi niso samo podjetja, v prvi vrsti so klubi. Kot je dejal Aleksandar Čeferin, igralci niso blago, v prvi vrsti so ljudje, ki igrajo nogomet. Navijači pa niso zgolj stranke. Nogomet gre žal preveč v to smer. Moramo se malce ustaviti in razmisliti, da ne bomo uničili igralcev.
Moramo malo zabrenzati, moramo malo stati in razmišljati, dokler to ide, ćemo uništiti igrače.
Jasnejšo sliko, v katero smer se bo odvila zgodba glede reforme svetovnih prvenstev, bi lahko dobili decembra. Ob propadlem poskusu ustanovitve Evropske superlige so pomembno vlogo s svojim nestrinjanjem odigrali navijači. Odločitev o reformi mednarodnega nogometnega koledarja in svetovnih prvenstev pa bo, če bo šla zgodba do konca, v rokah 211 članic FIFA.
V srednji evropski odbojkarski ligi vodilni Maribor gostuje na Slovaškem pri peti Bratislavi, četrti Ljubljančani pa pri drugovrščenem avstrijskem Cvetlu. Odbojkarice Kamnika pa bodo v domači dvorani odigrale povratni dvoboj kvalifikacij za Ligo prvak in proti ukrajinskemu Dnjepru. Prispevek Boštjana Rebršaka.
Prva tekma v Ukrajini je ponudila tesen obračun in vodstvo Kamničank z 1-0 v nizih. V nadaljevanju so se preostali 3 končali v korist tekmic, a nobeden z višjo prednostjo od 4 točk. Ukrajinke so bile boljše v napadu, Kamničanke so preveč grešile na servisu, a tokrat bo izhodišče drugačno. Slovenske prvakinje bodo igrale v specifični domači dvorani. Za igralkam Dnipra je dolga pot iz Ukrajine in po videnem na prvi tekmi se slika lahko obrne. Med najbolj opaznimi na prvi tekmi je bila organizatorka igre Eva Mori.
Tekma bo zelo težka, poznamo ekipo in tako da jaz samo upam, da bomo igrale našo igro, moramo vzdigan traven, od te igre moramo vzdigan traven sigurno še za en nivo in ko ga bomo vzdigali, jaz mislim, da bi se dalo kosati z njimi.
Stopnjevanje forme skozi sezono je cilj vsake ekipe, vsakega trenerja, a zahtevna naloga za igralke še posebej, če je ekipa prevetrena in če so priprave kratke. Kapetanka Olivera Brulec-Kostić.
Mislim, dobro je bilo, da smo ove godine imali dosta turnira.
Res je bilo dobro, da smo imeli v pripravljalnem obdobju veliko tekem in dovolj časa za priprave na novo sezono. Kljub vsemu je nekaj sprememb v ekipi in zato potrebuješ čas. Pomembno je, da na vsaki tekmi skušamo odigrati bolje, da dvigujemo raven svoje igre in v tem primeru smo lahko blizu uspeha. Mislim, da bo zelo izenačeno, saj je ekipa, s katero igramo, zelo izkušena in si prav tako želi preboja v Ligo prvak.
Isto kao i mi da prođe u Ligu šampiona.
Kako pa se igralke uigravajo z novo organizatorko igre, reprezentantko Evo Mori in kakšna je lahko primerjava s lansko sezono, ko so Kamničanke okusile skupinski del Lige prvakinj ob odpovedi nekaterih ekip zaradi pandemije?
prošle godine nama su se zamenilo, Pogačar je otišla, Zatković je otišla.
Od lanske sezone sta odšli dve igravki iz prve postave in to je že precejšnja sprememba, še posebej, ker imamo novo organizatorko igre, to precej spremeni stvari. Za nas je težko dvigovati raven igre, ker vendarle igramo na najvišji evropski ravni in takšnih tekem nimamo veliko. Lani smo odigrali odlično s Fenerbahčejem, kjer smo bili obakrat blizu, tekmi s Konaljanom sta bili tekmi streznitve in tudi letos bo ob morebitnem preboju v Ligo prvakin na tekma s Kaliningradom, Rešovijo in Dreznom vse prej kot enostavno. A o tem trenutno ne želimo razmišljati. Za nas je to še zelo daleč posebej, ker igramo z odlično ekipo iz Ukrajine in ker moramo nadoknaditi zaostanek z prve tekme.
Ali opet to je predaleko za nas, obzirom da stvarno več na prvom krugu imamo jako iskusnu ekipu.
Igra v Ukrajini je vseeno vlila dodatni optimizem slovenskim prvakinjam, ki morajo danes zmagati s 3-0 ali 3-1 in na to osvojiti še morebiten zlati niz. Kakšna prednost je povratna tekma pred domačimi gledalci, razlaga Eva Mori.
To je prednost, malo naša prednost. Jaz upam, da bomo izkoristili, zrte, ker v tej dvorani v Kamniku vemo, da je težko igrati, tako da jaz upam, da bomo pokazali res, kar znamo, ker moramo res igrati 100%. Da bomo dobili tisto, kar hočemo.
Tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj se bo v Kamniku začela ob 20.
V rokometni ligi prvakov letos brez slovenskega kluba naša pozornost zato velja igralcem, ki igrajo v evropskih klubih. Skubej in Malus z Meškovim iz Bresta, ki je še brez točke, drevi gostujeta pri danskem Olborgu. Kilj za Rabcem čaka dvoboj z Zagrebom. Nekdani slovenski selektor Vujović bo z Vardarjem doma igral proti Montpellieru. V izenačeni skupini B danes le ena tekma za virtualno prvo mesto bosta igrala Kelce in Flensburg.
Naval na šport.
Podobna zgodba tudi v košarkarski Euroligi, kjer prav tako ni slovenskega kluba. Edini igralec pa Jean-Marc Šiško v mehenskem Bayernu, ki je po treh krogih še brez zmage. Po novem pa imamo predstavnika na trenerski klopi. Jure Zdovc je prevzel litovskega velikana Žalgiris, ki po dveh uvodnih porazih danes gostuje pri Crveni zvezdi, edini evroligaški ekipi iz Jadranske lige.
Naval na šport.